Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Biglang nagbitiw sa pwesto si Transportation Undersecretary Cesar Chavez sa gitna ng mainit na kontrobersya at umiigting na problema sa Mass Rail Transit sa Manila o MRT3. Ilang beses sa isang araw nagkakaaberya ang MRT3. Ang pinakahuli at masasabing pinakagrabing insidente ng problemang kinakaharap nito ay ang pagkalas ng isang bagon mula sa tren habang bumibiyahe. Kamakailan, pinutol na ng gobyerno ang kontrata nito sa maintenance provider ng MRT na Busan Universal Rail Incorporated o BURI sa gitna ng mga kontrobersya. Paulit-ulit ang pagpapaliwanag ng Department of Transportation hinggil sa kondisyon ng tren. Paulit-ulit din ang paghihingi nito ng dispensa sa publiko sa mga aberya. At paulit-ulit ang pagtitiyak na ginagawa nito ng solusyon. Delikadeza naman ang dahilan ni Undersecretary Chavez sa kanyang pagbibitiw. Hindi raw niya inaako ang kasalanan sa mga aberya pero wala namang dahilan para isisi niya sa nagdaang administrasyon ng mga aberya sa transport system. Para kay Chavez, makabubuting bakantihin niya ang kanyang posisyon para makapili ang Pangulong Duterte ng mas magaling na makakapalit sa pwesto.
Hindi naman pwedeng lagi tayong naninisi sa nakaraan. Responsibilidad na namin ito. Mr. President, you are correct. There should be no excuses. Nung nahiwalay ang bagon, I already made up my mind to file resignation immediately after. I talked to Senate President Coco Pimentel, who recommended me to the President.
Nagsampa naman ang reklamong plunder ang gobyerno sa ilang mga dating opisyal ng Department of Transportation and Communications na nangasiwa noon sa MRT3. Nanguna sa mga kinasuhan si dating Interior and Local Government Secretary Mar Rojas at Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya. Si Transportation Secretary Arthur Tugade sinabing hindi siya ang nagtulak kay Chavez na mag-resign. Buo pa rin daw ang kanyang tiwala at kumpiyansa sa kanyang undersecretary. Ang Malacanang, tikom ang bibig sa pagbibitiw ni Chavez. Samantala, naniniwala si Akbayan Representative Tom Villarin na sacrificial lamb ng Duterte administration si Chavez. Ito anya ay para mapahupa ang galit ng taong bayan sa gobyerno bunsod ng aberya sa MRT. Sa Senado, hindi naniniwala si Senator Grace Poe na delikadeza lang ang dahilan ng pagbibitiw ni Chavez sa pwesto.
Sa tingin ko, ang kanyang pagre-resign ay simptoma lamang ng mas malaking problema.
Sa ibang balita, naniniwala si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na hindi dapat na magamit sa isang fishing expedition ang pera ng bayan. Inihayag ito ni Sereno pagkatapos ng unang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng isang abogado, si Attorney Larry Gadon. Determination of probable cause ng impeachment complaint ang pakay ng pagdinig noong Miyerkules. Kinondena ng mga abogado ni Chief Justice Sereno ang House Committee on Justice at ang abogadong naghain ng reklamo. Ayon kay Attorney Josa De Inla, tagapagsalita ni Chief Justice Sereno, ginagamit lang ang impeachment hearing para makakuha ng ebidensya para matanggal ang Chief Justice. Samantala, ikinalungkot ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang mailap na hustisya sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Kasabay ito ng paggunita sa 8th anibersaryo ng malagim na Maguindanao Massacre kung saan 58 katao ang namatay, kabilang ang 32 mamamahayag. Ayon sa NUJP, nakalulungkot na 8 taon makaraan ang karumal-dumal na pagpatay, nananatili pa ring mailap ang katarungan para sa mga biktima. Umaasa ang NUJP na magkakaroon ng resolusyon sa kaso sa susunod na taon dahil 3 pangunahing akusado na lamang ang magpipresenta ng mga testigo. Naniniwala rin ang NUJP na resulta ng bulok na sistema ng pamahalaan ang Ampatuan Massacre kung saan namamayagpag pa rin ang warlords at ang tiwaling mga politiko. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.